kolonga ezali koya andeko na ngai c'est pour ça encore mais ne vous loupez chanter l'éternel.